ปัญหาโลกแตกเมื่อประชาชนในหลายประเทศเลือกที่จะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนกำลังกลายเป็นปัญหาโลกแตกในประเทศร่ำรวยประชาชนบางกลุ่มไม่ยอมฉีดวัคซีนถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครจะมาละเมิดไม่ได้ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ในโลกของเรายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตากำลังระบาดหนักทั่วทุกมุมเมืองและประเทศสร้างความปั่นป่วนใหม่ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนมีผู้นำประเทศทั่วโลกออกมาพูดเตือนประชาชนในประเทศว่าทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนมิฉะนั้นจะไม่มีใครปลอดภัยเลยแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงมันทำได้ยากมากมีเหตุผลมากมายหลายประการตอนนี้ในสหรัฐอเมริกามีประชาชนมากกว่า60ล้านคนที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนต้องหัวเสียเพราะประชาชนกลุ่มนี้มองการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและการเมืองที่ละเมิดไม่ได้ประเด็นแรกพอจะเข้าใจได้เพราะสังคมอเมริกันถือเอาสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสูงมากรัฐธรรมนูญของประเทศนี้อนุญาตให้พกปืนในที่สาธารณะถือว่าการมีอาวุธเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องติดมือติดบ้านเอาไว้เพื่อป้องกันตัวประธานาธิบดีไบเดนจึงต้องออกมาตรการเข้มข้นเพื่อบีบบังคับให้คนอเมริกันที่เหลือต้องฉีดวัคซีนให้ได้โดยเฉพาะบรรดาข้าราชการทั้งหลายส่วนบริษัทมีคนงานมากกว่า100คนต้องฉีดวัคซีนให้ทุกคนไม่มีการยกเว้นทุกวันนี้ในสหรัฐอเมริกายังมีคนติดเชื้อโควิดไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนที่น่าสนใจคือกลุ่มดื้อด้านนี้เป็นพวกอนุรักษ์นิยมสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งนักการเมืองของพรรครีพับลิกันที่ยังอยู่ในตำแหน่งบรรดาสมาชิกสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันในตอนนี้ส่วนใหญ่มุ่งมั่นสนับสนุนทรัมป์แล้วแต่ก็ยังมีผู้ว่าการรัฐบางรัฐที่ยังอาศัยบารมีของทรัมป์อยู่กลัวว่าถ้าทำตามที่ประธานาธิบดีไบเดนแนะนำจะเสียคะแนนเสียงสนับสนุนจากทรัมป์ร้ายที่สุดคือถ้าทรัมป์ออกมาต่อต้านนักการเมืองในพรรครีพับลิกันคนใดคนนั้นมีสิทธิ์ถูกทำลายอนาคตทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงสหรัฐอเมริกามีวัคซีนที่เหลือไม่ได้ใช้และกำลังจะหมดอายุหลายร้อยล้านโดสในยุคทรัมป์สหรัฐอเมริกาไม่สนใจนโยบายจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศด้อยพัฒนาทั่วโลกเพราะถือนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนพอมาถึงยุคไบเดนสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนท่าทีฉับพลันต้องการสร้างคะแนนนิยมและฟื้นฟูสัมพันธ์กับพันธมิตรและมิตรประเทศทั่วโลกในสหภาพยุโรปก็มีปัญหาแบบเดียวกันแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ยอมฉีดเป็นเพราะว่าไม่อยากเห็นตัวเองเป็นหนูทดลองมากกว่าเรื่องการเข้าขั้วการเมืองเพราะวัคซีนทุกยี่ห้อในตลาดขณะนี้ต่างได้รับการพิจารณาและอนุญาตให้ใช้แบบฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษแทบทั้งสิ้นต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไบเดนประกาศบริจาควัคซีนจำนวน80ล้านโดสให้ประเทศด้อยพัฒนาไทยได้รับวัคซีนจากโครงการนี้ด้วยประมาณ 2.5 ล้านโดสส่วนจีนญี่ปุ่นอังกฤษได้บริจาควัคซีนให้ไทยในสัดส่วนที่ต่างกันมักจะมีคำถามว่าทำไมสหรัฐอเมริกาไม่บริจาควัคซีนให้เสียเนิ่นๆทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วว่าวัคซีนบางล็อตกำลังจะหมดอายุคำตอบที่น่าสนใจคือวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคนั้นต้องเก็บในห้องหรือตู้ที่มีอุณหภูมิเย็นพิเศษซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีไม่เพียงพอจะพบว่าประเทศที่ได้รับวัคซีนมักจะมีจำนวนจำกัดเท่ากับจำนวนห้องเย็นที่มีอยู่ในประเทศนั้นส่วนยี่ห้ออื่นๆเช่นซิโนแวร์เอสตราเซเนกาซิโนฟาร์มไม่มีปัญหาเพราะสามารถใช้ห้องเย็นธรรมดาได้ซีเอลซอยข่าวรอบโลกโควิด-19 ออน 11 กรกฎาคม 2021 รู้จักแลมบีด้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่น่ากลัวเท่าเดลต้าหรือเปล่าการเมืองวัคซีนได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในโลกยังไม่ได้รับการฉีดทางองค์การอนามัยโลกได้ขอร้องให้ประเทศร่ำรวยชะลอการฉีดเข็มบูสเตอร์ที่3ไว้ก่อนเพื่อเอาวัคซีนที่เหลือให้ประเทศด้วยพัฒนาที่มีประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดทั้งโลกมีประชากรอยู่ประมาณ 7,900 ล้านคนมีวัคซีนที่นำมาฉีดได้เพียง 5,000 กว่าล้านโดสเท่านั้นเองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือทางการทูตถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งในการชนะใจคนท้องถิ่นที่ต้องการฉีดวัคซีนคนที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 คงจดจำและไม่ลืมบุญคุณของประเทศที่บริจาควัคซีนรัสเซียเองก็ใช้วัคซีนสปุตนิกวีเป็นเครื่องทางการทูตเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวในอาเซียนมีเพียงลาวเวียดนามและกัมพูชาเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนของรัสเซียพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจีนพร้อมทดลองวัคซีนโควิดตัวใหม่ปลอดเชื้อไวรัสไม่ต้องกังวลโรงแรมภาพยนตร์ธุรกิจเกิดใหม่หลังซบเซาเพราะโควิดไอคอนไฟเดอร์ร่วมมือกับดีไซเนอร์ทั่วโลกแจกไอคอนเกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสให้ใช้กันฟรีองค์การอนามัยโลกแถลงโควิดไม่ได้หลุดจากหลับในเมืองอู่ฮั่นขณะที่สหรัฐอเมริกายังไม่ปักใจเชื่อ